Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám popřál hezké odpoledne. Já, když jsem si připravoval příspěvek na dnešní konferenci, tak jsem se seznámil s programem a když jsem viděl ten zástup předřečníků, kteří jsou velice odborní osobnostně na výši, a zjistil jsem, že jsem vlastně ke konci konference, kdy už publikum bude unaveno a přesyceno různými fakty a statistikami a hrozbami a riziky, tak jsem si říkal, že abych zaujmul, měl bych ten příspěvek pojmout trošku netradičně a chtěl bych vás vlastně seznámit s tím, jak je naše společnost závislá na technologiích, tak je současně velice zranitelná. A abych to ilustroval, tak jsem sestavil alespoň v části mého příspěvku takový fiktivní příběh, kde hlavními aktéry je na jedné straně Demokratická republika, na druhé straně autoritativní režim, který podnikne takový soustředěný kybernetický útok na tu Demokratickou republiku. Jaké jsou z toho následky, to uvidíte na dalších slajdech. A chtěl bych upozornit, že byť tento příběh je smyšlený, tak vlastně vychází z incidentů, které se staly v minulosti na různých místech světa a které jsou dokumentovány. Já jsem vlastně tyto konkrétní incidenty, z kterých jsem vycházel, tak jsem umístil do spodní části tím drobným písmem. A případně, když někdo si to poznamená, může si to vygooglit a může se s tím seznámit podrobněji. Takže příběh začíná jednoho dne, kdy vlastně v té Demokratické republice nastal technologický chaos. Jak to asi vypadalo, máte před sebou na obrazovce. Pro příklad jsem vycházel z toho prvního případu, který je tam dole, to znamená SolarWinds, to je americká technologická společnost. Ona se zaměřuje na vlastně softwarové doplňky pro administrátory určené k řízení a ovládání serverů. A tato společnost, která mimochodem má pobočku i v České republice, tak byla vlastně hackery infiltrována a těm hackerům se podařilo proniknout do toho vnitřního prostředí firmy a v době, kdy programátoři firemní aktualizovali ten software, tak ten hacker nebo hackři jim se podařilo umístit, vlastně změnit pár kódů v tom programku té aktualizace a umístit tam škodlivý malware, který tomu útočníkovi poté umožnil přístup do dalších zařízení, do kterých by případně ten software byl nainstalován. No a takovýmto způsobem se těm útočníkům nebo těm hackerům vlastně v konečném důsledku podařilo napadnout více jak 10 000 soukromých a státních organizací po celém světě. Takže tady vidíte tu zranitelnost, kdy tomu útočníkovi stačí, když pronikne do takovéto jedné firmy, která pak ten software rozšíří těm svým klientům a tento útočník může proniknout a jednak dostat se k informacím anebo i ovládat ta zařízení, kam pronikne. A jenom pro ilustraci jsem si tady udělal i časovou osu, takže v září 2019 se podařila infiltrace, v listopadu 2019 už byl změněn kód v aktualizaci softwaru a v únoru 2020 tak už to bylo pěkně rozšířený po celém světě mezi ty klienty tady této firmy. Tak, náš příběh pokračuje. Útok, který začal, útok pokračuje a na co bych chtěl poukázat na tomto slajdu, tak je skutečnost, že útočníkům se podařilo vlastně paralyzovat ty kybernetické bezpečnostní manažery a oni se vlastně infiltrovali do jednoho účtu toho manažera, kde získali kontakty na ty další, protože oni samozřejmě spolu komunikují, koordinují jednotlivé kroky a takovýmto způsobem vlastně tím, že získali ty adresy, tak získali skrytě kontrolu nad těmi bezpečnostními manažery a jakým způsobem lze infiltrovat účet, tak to je případ novinářské účty Litva 2021. To je skutečný incident, kdy cílem útoku byla vlastně diskreditace novinářů a pod jejich účty na Twitteru a dalších sociálních sítích tak byly zveřejňovány informace, které byly nepravdivé a dehonestující a které vlastně ty novináři diskreditovali. A jak ty útočníci do těch účtů pronikli? Oni rozeslali e-maily na jejich prostě adresy, takzvaný phishing neboli rybaření, a v tom e-mailu vlastně byl odkaz na atraktivní témata, který oni tak nějak měli vytipovaný, že určitě ty novináře zaujmou, budou se chtít o nich dozvědět více. No a ve chvíli, kdy oni klikli na ten odkaz, tak nejenom, že je to přesměrovalo na nějakou tu stránku, ale současně si stáhli malware do svých soukromých zařízení a tím útočník pronikl vlastně i do jejich účtu, do jejich zařízení a mohl je ovládat. Obdobně v tom mém fiktivním příběhu, tak přes ty adresy a účty, tak se dostal ten útočník na ty kybernetické manažery. Tady bych chtěl jenom poznamenat, že se zapomíná vlastně na to soukromí, jo? Že my většinou, jako co pracujeme v oblasti bezpečnosti, tak jsme ostražití v práci, ale v práci většinou jsme dobře zabezpečení, ale právě hodně zranitelný jsou ty soukromé přístroje, soukromé účty a tak dále, takže to bych tady chtěl zdůraznit. Ten útok nezačal z ničeho nic, on samozřejmě měl několik fází a ta první fáze, ta probíhala z velké části skrytě, to znamená, byla to fáze přípravná a ta zahrnovala právě průniky do těch klíčových zařízení, do těch klíčových účtů, aby ty útočník nebo útočníci, tak aby skrytě získali tu kontrolu a poté mohli tento útok spustit takto koordinovaně. A dám vám otázku, jak poznáme, že jsme ve fázi 1, věděl by někdo? Já na to mám jednoduchou odpověď a jsou tady kolegové z Nukibu, oni vedou statistiky právě těchto kybernetických bezpečnostních incidentů a dle mého názoru, pokud nám statisticky stoupne křivka těch incidentů, tak je to něco jako vrcholek ledovce, protože to je něco, co my zaznamenáme, ale kolega mi dá asi za pravdu, že je to jako vrchol ledovce, že prostě pod povrchem, pod hladinou, tak je většina. To znamená, jakmile nám stoupne křivka známých útoků, statistická, oproti předchozímu období, tak musíme velice zvýšit ostražitost, protože zřejmě pod hladinou nám probíhá nějaká rozsáhlejší akce nebo může probíhat. Hovořil tady i pan senátor Fischer ohledně těch elektrických aut a tady právě na tom slajdu já jsem v části toho příběhu uvedl, že část třeba těch kybernetických manažerů byla zamčena v elektrovozidlech. Tam to může být několika způsoby, samozřejmě buď infiltrují se to zařízení, to znamená, že ta komunikace nefunguje tak, jak by měla, to znamená, ten klíčový manažer nedostane informaci nebo dostane informaci, že je všechno v pořádku, i když ve skutečnosti už to v pořádku dávno není, a nebo právě tím, jak ta elektrovozidla jsou napojená na ten internet, tak můžou být v těch vozidlech nějakým způsobem zamčeni, v automatických myčkách můžou být uvězněni a podobně, pokud je zmapován ten jejich pohyb, takže tady vidíme, že ta zranitelnost je velice, velice velká. Poznačil jsem si tady i pro příklad třeba dobíjecí stanice, jo, které jsou velice zranitelným místem, kde když vy chcete třeba platit a chcete si tam QR kód stáhnout, tak ho stačí třeba přelepit a přesměruje vás to úplně někam jinam, nebo vám to podvrhne nějakou falešnou aktualizaci aplikace či softwaru. Takže to by byla fáze 1, teď jsme do fáze 2, kdy už útočníci teda narušili komunikaci, přetížili vládní mediální webové stránky, infiltrovali sociální média a šíří dezinformace. Tady k tomu jsem si poznačil pouze například útok na New York Times a Twitter z roku 2013, kde vlastně šířili falešné informace útočníci. Přesuneme se do fáze 3. poslední fáze se soustředila na kritickou infrastrukturu, napadli útočníci energetickou síť, infiltrovali vodárenské systémy, dodávky pitné vody a dokonce i útok na společnost zajišťující dopravu pohonných hmot. Tohle bych ilustroval na případu počítačového červa, takzvaný případ Stuxnet, a to bylo jaderné zařízení na obohacování uranu v Iránu a to bylo zařízení, které bylo zcela odpojeno jakoby od vnějšího světa, od společného kybernetického prostoru. To znamená, že bylo jakoby autonomní a v tu chvíli bychom si třeba falešně mohli myslet, že se takhle odpojíme od celého toho internetu a tak dále, že jsme v bezpečí, no ale to je pocit iluzorní, jak ukazuje tady tento případ, protože ta technologie, jak běží, tak se opotřebovává, je potřeba měnit některé prvky, aktualizovat a tak dále. A tady bylo potřeba obměnit měřící přístroje a aktualizovat software, takže na přenosném zařízení, asi nějakým flash disku nebo něčem podobném, tak prostě zvenčí tam donesl pracovník nějaké firmy software, který aktualizoval, ovšem tím tam do prostoru toho autonomního zařízení, tak tam vpustil právě tady tohoto počítačového červa a ten udělal tu věc, že na centrálním dispečingu se shromažďovaly vlastně výstupy z měřících přístrojů a tento programek ukazoval jiné hodnoty než na tom dispečingu, než které byly ve skutečnosti, takže tam hrozilo přetížení té soustavy a hrozila tam havárie. A naštěstí oni to tam měli pojištěný ještě lidským faktorem, to znamená, že chodili fyzicky a kontrolovali ty čidla a zjistili nesoulad mezi výstupy na dispečingu a skutečným stavem těch přístrojů, takže to nemělo následky, ale chtěl bych poukázat na skutečnost, že i když jsme odpojení od toho společného kybernetického prostoru, tak stejně se nemůžeme odpojit, ta technologie se opotřebovává, vyvíjí a tak dále a jakmile nám nějaká firma, a to je právě důležitý, jak tady zaznělo u těch předřečníků, ty technologické společnosti, s kterými budeme spolupracovat, tak mít velice důkladně prověřené.
Můžu poznámku z iránského pohledu naštěstí, ne? Našeho.
Samozřejmě, ale i z našeho, aby jsme se náhodou třeba taky nedostali jako do první situace. Pak trochu statistiky, abychom viděli, tak existuje veřejný seznam známých kybernetických zranitelností. V současné době jich obsahuje 233 tisíc a všechny zařízení zkrátka na světě, která existují, tak těch, které jsou zneužitelná více než 10 těmito známými zranitelnosti, tak je 57%. Jo, takže tady to naprosto jednoznačně vypovídá o obrovské zranitelnosti. Pak bych vás chtěl seznámit s další statistikou, to jsou IoT, to je takzvaný internet věcí, to jsou takové ty běžné věci, ale jsou napojené na internet, to znamená, nevím, fitness náramky, hodinky, ale také součástí takzvané chytré domácnosti, to znamená chytré ledničky, pračky, vysavače a podobně. A tam potom je zajímavé, že jak tady zazněla ta definice těch čidel, nebo jak to tady bylo, tak přesně ona, když potom ta lednička třeba odesílá, jo, pak zjistíte, že odesílá obrovský objemy dat, tak vám to přijde podezřelý, protože ona může, ten přístroj může totiž stahovat i propojit se s ostatními přístroji a vlastně monitorovat, jo, a data odesílat kam si třeba ke svému výrobci a tak podobně. Takže u těchto věcí, takzvaný internet věcí, tak 78 těchto zařízení má známé zranitelnosti, takže tady vidíte, že to soukromí vlastně, tam by měl být člověk nejostražitější. A když přejdu na další slide, tak z těchto IoT 46 nelze opravit, musí se vyměnit, protože vlastně ten software je pevně spojený s tím hardwarem. Takže závěr. Chtěl bych tady poukázat právě na ty rizika, že nelze vyloučit okamžik, kdy všechny útoky proběhnou organizovaně v jeden čas na jednom místě, že je důležité uplatňovat ten přístup secure by design, což je vlastně bezpečný od návrhu. To je takový terminus technicus, že ne, že se vytvoří nějaká technologie a pak se bude přemýšlet, jak bychom to zabezpečili, ale mělo by to být tvořeno od začátku, připodobnil bych to třeba, když se vyrábí motorové vozidlo, osobní auto, tak taky víme dopředu, že může narazit, takže tam rovnou od výroby dáme airbagy, dáme tam pásy, dáme tam, já nevím, přednárazový systém a tak dále. A s těmi bezpečnostními prvky je už počítáno rovnou od vzniku vlastně a stejně by se mělo postupovat vlastně i při tvorbě toho hardwareu a softwaru, i jak od těch nejmenších IoT zařízení, tak až po ty velké CADA systémy, což jsou vlastně, jako je, jsem to ilustroval na tom zařízení, což jsou velké třeba ty dispečingy, kde vlastně nějaká centrála, kde se zbíhají informace, jak od těch čidel, tak se tím ovládají různé průmyslové technické zařízení nebo technologické procesy. A na závěr bych zdůraznil, že teda ten incident Stuxnet ukázal, že ani odpojení se vlastně od toho společného kybernetického prostoru tak nám nezaručuje jako absolutní 100% bezpečnost. Takže to by bylo za mě příspěvek k dnešní konferenci. Děkuji vám za pozornost.